От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петя Царевска. Продължава да е критично състоянието на пострадалия клошар, който сутринта беше блъснат от мотриса в метрото. От Института за спешна медицинска помощ Пирогов съобщиха за Дарик радио, че първите 24 часа след инцидента са критични и все още има опасност за живота му. Екип от травматолози ампутира десния крак на пациента, тъй като бедрото и подбедрицата са били силно смачкани. Освен това, мъжът има и тежка черепно-мозъчна травма. Според лекарите, раните показват, че най-вероятно мотрисата го е ударила, но не е минала през крака му. Мъжът, който е без документи за самоличност, е прият в противошоковата зала на института в 8 часа и 40 минути тази сутрин. Заради инцидента временно беше спряно движението на метрото. Случката стана между втора и трета метростанции по посока Люлин. Скитникът е влязал на около 100 метра в тунела върху релсите на метрото, съобщи за Дарик директорът на метрополитен Стоян Братоев.
Клошар не е такъв, влязал е, без да пита никой, навлязал е в тунелите. Слава Богу, не го е ударил вака, но има пострадал и взима го първа помощ. Полицията си свърши работа там, надолуха на оглед и след това възстанови движението. Има си табели, че е забранено влизане, всичко в предвижение в тунелите влиза без никого да пита, крии са, никакви документи за самоличност няма в него, някакви раници пълни с буклуци, с чехли, с огриски и такива работи. Полицай го е видял горе, като влиза с нощ, или кога не знам, полицай е долу, обаче никой не го е видял как се е промъкнал. Той е скочил вероятно как е влязъл в тунелите, не го знаем. Никой няма право да влиза в тунелите при движение на влакове. Той е влязъл навътре на 100 метра в тунела.
Назначено ли е разследване по случая?
Полицията, тя охранява метрото, се охранява от полицията, те си вършат работата. По отношение по охранителната дейност не нямаме ангажименти. Затова дойдоха тяхната оперативна група, дойде, направи там на место оглед, заснеси каквото трябва и така нататък. И те си вършат по полицейска работа. Сега ще видят записите на камерите как откъде е влязал.
Директорът на метрополитен Стоян Братоев в информация на Лилия Ангелова и Марта Младенова. В интервю за Дарик, соченият за наркобос Димитър Желязков Учите отрече да е излизал от затворническото общежитие в Казичене, където излежава присъдата си. Барбекюто, до което се появиха в последно време снимки на Желязков, се намира вътре в двора, където той работи, съобщи Димитър Желязков пред Нина Александрова и Мартин Карбовски. Снимките са саботаж от друг затворник, твърди Желязков, който беше преместен в затвора в Белене. Чуйте какво още каза Митю Учите.
А за това барбекю, това е точно до самия стадион това барбекю. И всеки може, нали, примерно да си купи една минерална вода и да седне на това барбекю. Нали, примерно аз не мога цял ден да седя на стадиона. Мога да седна, да изпия една минерална вода, нормално е. Не съм бил на вънкашен обект. Да работиш и да спиш извън затвора. Това, така е бил този Драгановица. Е работил и е спял извън затвора на втория ден, като е отшъл в затвора и са го изкарали на вънкашен обект. На втория ден.
Значи той го изкара.
Еми, виж сами ще прецените. Аз не го познавам. Нарочен съм от държавата и нормално е. Кушлев, друго дело, трето. Аз познаех, че така ще стане. Нямаше да подпиша и споразумението.
Защо тогава подписваш второ споразумение?
Още не съм го подписал. Ама смятам и да го подпиша. Защото не ми пречи дали едно или две или три вече, какво ми пречи.
Ти познаваш ли Данчо Пръча от Враца?
Ами виждал съм го, да.
Приятели ли сте? Какви сте?
Не, не мога да кажа, че сме приятели.
Работеше ли за теб?
Ами как ще работи той за мен? Аз, брат, съм хорил един път живота си.
Димитър Желязков Учите пред Нина Александрова и Мартин Карбовски. Полицията да има право да вади разпечатки от телефонни разговори на абонати на мобилни оператори след разрешение на съдия. Това е една от законодателните мерки, които правителството ще предложи с цел улесняване работата на МВР. Днес премиерът Бойко Борисов представи новия генерален комисар на ведомството Калин Георгиев и новият заместник министър Павлин Димитров, информира Николай Христов.
Вътрешният министър Цветан Цветанов е поел ангажимент пред премиера Бойко Борисов за справяне с натоварения трафик по магистралите у нас, както и в столицата. Сред приоритетите на новото ръководство са и борба с опитите за корупция в КАТ, както и борба с наркоразпространението. Премиера Бойко Борисов.
Наркотрафика, както в големите му операции, така и местните пласьори. Ако се отиде в една махала или един квартал, хората знаят кои са. Министърът е поел ангажимент това да се задейства мигновено. Оттам нататък с работата с ДАНС, с прокуратурата, всичко това е ясно, вътрешния министър е говорил. Ако искат повишение на заплатите, трябва да се увеличат приходите в казната.
Вътрешният министър Цветан Цветанов се ангажира още с началото на учебната година да бъде изготвен план, с който да бъдат ограничени действията на кварталните наркопласьори в районите на училищата. Възможно е прокуратурата да бъде сезирана по случая с купуването на принтери за дознателите. Според вътрешният министър, цената от 1395 лева на бройка, на която бившото ръководство на МВР е закупило принтерите, е нереално висок. Утре Цветанов ще има среща с представителите на фирмата, осигурила техниката за вътрешното министерство.
Да отпадне посредничеството на фирми при подаване на молбите за българско гражданство и това да става само лично от гражданите. Това предложение смята за необходимо Правосъдното министерство, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Когато става дума за граждани, живеещи в чужбина, молбите да се подават в дипломатическите и консулските представителства на България. Така ще се създаде възможност още в началото на процедурата да бъдат отстранени невалидните, неточни или непълни документи и ще бъдат ограничени възможностите за корупционни практики в хода на процедурата за получаване на българско гражданство. Към момента в дирекция Българско гражданство на Министерство на правосъдието има 60 000 молби за разглеждане. Предстои да бъдат решени молби от 2006 година, е установил анализ на Министерството, съобщиха още от пресцентъра на Правосъдното ведомство. Създава се одитен комитет към Министерство на здравеопазването, който да ревизира търговете за лекарства, сключвани през последните две години. Това съобщи Теодора Захариева от Центъра за защита правата в здравеопазването. По думите и в договорите за скъпоструващи лекарства може да се открият редица злоупотреби. Така, например, заявените лекарства за онкоболни от Министерството са били много по-малко от необходимите и така всяка година около две трети от пациентите все още не могат да се снабдят животоспасяващи медикаменти. За кои заболявания в момента липсват лекарства, чуйте от Лили Ангелова.
В момента липсват животоспасяващи лекарства за пациенти с рак на гърдата и на костите, обясни Теодора Захариева. По думите и проблемът с липсата на медикаменти няма как да се реши бързо, защото за тази година бюджета за онкоболни е с 7 милиона по-малко от миналата, а нуждаещите се увеличават непрекъснато.
Оказва се, че един от медикаментите за метастази на костите при заявка 16 000 флакона от диспансери, Министерството е договорило 8 000.
Захариева ще участва в одитен комитет към Здравното министерство, който ще разследва дали е имало злоупотреби с лекарства при предишното ръководство на ведомството. Според нея, скъпоструващите лекарства трябва да започнат да се отпускат от Здравната каса, а не както е досега от комисия към министерството.
Тя създава нещо лимитиращо. Тоест, въвеждат се ни допълнителни критерии, необяснимо защо. Според нас знаем защо. За да са по-малко хората, които се лекуват. Много искам да видя човека, който каза не, 8 ще бъдат. Искам да го видя очи в очи.
Можете ли да разберете кой е този човек и съответно да бъде подведен под някаква отговорност?
Специално аз това ще искам. Да разбера кой ограничава договорите.
Управлението на многопрофилната болница за активно лечение в Бургас е възложено на прокурист, съобщават от Министерство на здравеопазването. Причината е, че днес 7 болници с големи дългове трябваше да представят оздравителна програма. Програмата на болницата в Бургас не е била подписана от изпълнителния директор. Констатирано е, че в нея липсват конкретни разчети и план как да се погаси просроченото задължение от близо 3,5 милиона лева. Прокуристът е упълномощен да изготви оздравителна програма, която ще бъде приета на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, съобщават от ведомството. Припомням, че заради големи дългове беше отстранен преди време директорът на болницата в Пловдив, доктор Илия Баташки. Сметната палата ще извърши два отделни одита на бюджета на Министерския съвет, реши Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Едната проверка ще засегне финансовото управление и имуществото на кабинета за цялата 2008 година и първите 7 месеца на тази година, а втората – разходите от началото на годината до 31 юли. Бюджетната комисия гласува още отмяна на назначението на Николай Неновски за подуправител на Централната банка. Подробностите от Марта Младенова.
Новите управляващи не са изготвили прецизно искането си за одит към Сметната палата. Затова, освен първоначално предвидената проверка на финансовото управление на имуществото на кабинета, се наложи бюджетната комисия да възложи още една ревизия, която да засегне част от харчовете на Министерски съвет за първите 7 месеца на 2009 година. Според депутата от ГЕРБ Стоян Мавродиев,
нашите аргументи са чисто професионални, няма никакви политически мотиви зад това, извън идеята за това да се провери законосъобразността на работата на Министерски съвет.
Харчовете за 2008 година обаче не могат да бъдат проверени, защото Министерски съвет не е представил разбивка по пера за разходите си. За това ще бъдат проверени единствено разходите за първите 7 месеца на 2009. В тях влизат плащанията на Националния компенсационен жилищен фонд, в чийто бюджет има 16 милиона лева. Бюджетната комисия реши още да отмени назначението на Николай Неновски за подуправител на БНБ, което влиза в сила през октомври. Председателят на комисията Менда Стоянова определи като състоятелни мотивите на 40-то Народно събрание да преизбере управителят на БНБ Иван Искров.
Но за подуправителя на БНБ това изобщо не е необходимо. Да се случва май месец, при положение, че той ще влезе в края на октомври.
И двете решения на бюджетна комисия трябва да бъдат гласувани в пленарна зала.
Общо 558 милиона лева е очаквания годишен дефицит в бюджета на Националния осигурителен институт. Според данните от края на юли, това съобщи новият заместник министър на труда Христина Митрева по време на официалното си встъпване в длъжност. Драстично намаляват българите, които внасят осигуровки, както и средната база на осигурителния доход, върху който работодателите плащат осигуровки, обясни Митрева. Това е причината за започването на масови проверки в цялата страна, които да установят колко от работещите българи са подписали трудов договор, внасят ли им се осигуровки и редовно ли получават своите заплати. Още от Елена Бейкова.
Първата проверка беше направена изненадващо в заведение в центъра на София. Управителката отказа да обясни дали сумата, върху която се плащат осигуровки на работниците, съвпада с месечната им заплата.
Ще се въздържа от коментар. Всички са на договори и всички са добре възнаградени.
Попитайте ги.
Дали са доволни от ситуацията?
600 получавам, 380 ме осигурят. Но останалите на ръка.
От инспекцията по труда обясниха, че това разминаване в осигурителен и реален доход се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лева. Инспекторите започват да проверяват и таксиметровите фирми заради сигнали, че в бранша има около 40 000 работещи без трудов договор. Социалният министър Тотю Младенов.
Проверката ще продължи до тогава, докато се намали дефицити в Националния осигурителен институт и максимален брой хора влязат в цялостната социално-осигурителна мрежа на страната.
По данни на Министерството, с 92 000 българи по-малко средномесечно внасят осигуровки, а средната база на осигурителния доход е намаляла с 40 лева в сравнение с миналата година.
Общо 11 кандидати са подали документи за поста изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, съобщиха за Дарик от прес-центъра на Министерството на земеделието преди минути. През последните 3 часа до крайния срок, който бе 17 часа, кандидатурите скочиха рязко. До този момент бяха известни имената само на двама – Румен Йончев и Кръстина Галова. Имената на останалите кандидати ще бъдат оповестени утре, уточниха още от прес-центъра на Министерството. До финалната част на конкурса ще бъдат допуснати само тези, които отговарят на всички критерии, оповестени от ведомството още на 12 август. За Румен Йовчев се знае, че в периода 1999-2001 година е бил заместник изпълнителен директор на фонда по времето на министър Венцислав Върбанов. Йончев е бил ръководител на екипа, осъществил акредитацията на фонда като платежна и прилагаща агенция по програма САПАРТ. Кръстина Галова, която също е работила във фонд Земеделие, е експерт по еврофондовете в политическа партия ГЕРБ. С одобрените кандидати ще се проведе беседа в управителния съвет на фонда, след което ще стане ясно и името на новия шеф. До сега институцията бе ръководена от Ализан Яхова, която бе освободена от новия земеделски министър Мирослав Найденов. Информацията е на Биляна Гавазова. Няма да има промяна в реда и условията за провеждане на зрелостни изпити, тъй като практиката показва, че няма затруднения, които да не могат да бъдат преодолени. Това заяви заместник-министъра на образованието, младежта и науката Милка Коджабашиева. Според нея, при по-внимателна работа от страна на училищните, регионалните и областните комисии, тези затруднения могат да бъдат преодолени. Към момента за първи държавен зрелостен изпит по български език и литература са подадени 5539 заявления. За втория, който е задължителен, но по избор на зрелостниците, са подадени 1136. Още информация от Светла Митева.
Най-много заявления са подадени по география и икономика. Общо подадените заявления са 8059.
Началниците на инспекторати са уведомени да насочат вниманието на директорите на училища, в които ще се провеждат зрелостните изпити, върху внимателен подбор на квесторите, върху припомнянето на задължителните инструктажи, които се правят на квесторите, на зрелостниците, на учителите консултанти, както по чужд език, така и на тези, които ще работят с децата с специални образователни потребности.
Един от основните акценти днес на заседанието е и въпросът с организирането и провеждането на обучението в 13-ти клас.
Учениците, които ще бъдат в 13-ти клас през учебната 2009-2010 година, да преминат на задочна и самостоятелна форма на обучение. А учениците, които следва да бъдат в 12-ти клас, да могат чрез преструктуриране на учебното съдържание да освоят тези знания и практични умения, които са предвидени в учебния план за 12-ти и 13-ти клас.
Учениците, които ще бъдат в 12-ти клас през учебната 2009-2010, ще завършат 12-ти клас с правото да продължат през учебната 2010-2011 в 13-ти клас. По този начин ще се избегне сливането на учебното съдържание.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
20 души са загиналите, 138, сред които 10 деца. Ранените при самоубийствения атентат срещу полицейски участък в Наздран, столицата на Руската република Ингушетия, съобщава и Тартас. Взривното устройство е било с мощност 200 кг тротилов еквивалент, съобщи официален представител на Следствения комитет в Руската прокуратура. Атентатът беше извършен от камикадзе с камион натъпкан с експлозиви. На мястото на взрива се отворил кратер с диаметър 4 метра и дълбочина 2 метра. Зданието на участъка е подпалено, силно повредена е съседна многоетажна сграда. Няма основание за започване на контратерористична операция на цялата територия на Ингушетия, заяви президента на републиката Юнус Бекевкуров. Решение за това ще се взема само за някои райони, каквато е практиката, добави той. 17, 18 и 19 август са обявени за дни на национален траур в Ингушетия. Русия откри изчезналия кораб Arctic Sea на 300 мили от островите Кабо Верде. Членовете на екипажа са добре и са прехвърлени на друг кораб, а случаят се разследва. Музикантите от Любе пристигнаха на летище Варна. Членовете на популярната руска група бяха посрещнати на VIP терминала на летището от кмета на Каварна Цонко Цонев. Любе ще свирят от 20 часа утре на стадион Калиакра в Каварна. В концерта ще участва и българската група Грамофон, а входът е безплатен. Любе гостуват в Каварна за втори път. Те са дългогодишни любимци на публиката както в Русия, така и у нас. Групата е основана през 1989 година. Тази година е отбелязала 20 годишния си юбилей с грандиозен концерт в Москва.